Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konshevci, kurse në pultin e transmetimit është Mahir Elshani. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kundërshtimet e partive politike opozitare ndaj propozimit të Bashkimit Evropian kanë krijuar shqetësime për partnerët perëndimor në Kosovë. Barnat që ruhen vende pa vend brenda ÇKUK-s. Në Maqedoninë e Veriut rritet pasiguria të qytetarët pasi nuk zbardhën vrasjet mes bandave kriminale. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partneret ndërkombëtar të Kosovës kanë shprehur shqetësimin lidhur me kundërshtimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përfaqësuesit e këtyre partive kanë shprehur rezervat për këtë propozim, si dhe fajsojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mungesën e konsensusit. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se të dy këto parti pritet të ballafaqohen me presionin ndërkombëtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qëndrimet kundërshtuese të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kanë krijuar shqetësime për partnerët perëndimor të Kosovës. Propozimi evropian synon të çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Bashkimi Evropian tashmë ka konfirmuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar mbi planin e zbatimit të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tenton të thasë se pritjet e tij janë që të vazhdojnë përgatitjet për takimin e 18 marsit. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka deklaruar për disa media në Kosovë se pikpamjet e këtyre dy partive nuk përputhen me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për propozimin. Shqetësimin e ka shprehur edhe ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Jörn Rode, i cili ka thënë se pret që partitë opozitare duhet të tregojnë përgjegjësi politike shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Karasniqi pas takimit më 8 mars me ambasadorin e Francës Olivier Geron ka thënë se ja ka shprehur ambasadorit rezervat e lidhur me marrëveshjen aktuale të prezantuar me fokus te mungesa e njohjes së ndërsjellës si rezultat përfundimtar i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e PDK-s për të komentuar shqetësimet e shprehura të partnerëve perëndimor, por ata nuk janë përgjigjur. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri thekson se shqetësimin e shprehur nga partnerët perëndimor dhe në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e shesi të bazuar. Këndvështrimi këtyre shqetësimeve sipas tij ka të bëjë me mungesën e konsensusit në Kosovë lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për mungesën e këtij konsensusi ai e fajson kryeministrin Kurti.
Opozita janë më reaguar dhe me mbështetje qeverin në çështje që nuk e dim çka ka negociu dhe çka ka premtu dhe çka pret me realizu në orë. Praktikisht, ne ende nuk kemi njoftu, ne kemi detyru kryeministrin me arme pol, me emocion që është mas urgente, po nuk ka normalitet, për njësa nuk ka normalitet këtë proces, ne nuk i besojmë dhe marveshja është në dëndë Kosovës, kjo është pik.
Njohësi i proceseve politike Artan Muhaxhiri vlerëson se PDK-ja dhe LDK-ja në vazhdimësi kanë kritikuar kryeministrin Kurti për mungesë të realizmit dhe pragmatizmit në raport me projektet e mëdha ndërkombëtare për Kosovën, derisa ai po përballej me presionin ndërkombëtar. Kritikat të tilla Kurti kishte marrë edhe në kohën derisa partia e tij Lëvizja Vetëvendosje ishte në opozitë.
Tani kur kryeministri Kurti shfaqet pragmatik edhe bashkëpunues, këto dy parti i ndryshojnë pozicionet. Duket i palogjikshëm ky kundërshtim kaq radikal i këtyre dy partive në një moment kur presionet janë jashtëzakonisht të mëdha, edhe është e pritshme që këto presione nga kryeministri Kurti, i cili tashmë është ndryshuar në një aktivitet konstruktiv, të kalojnë në drejtim të opozitës kosovare dhe pastaj të fillojnë një betejë e re mes përfaqësuesve të opozitës dhe shtetërat bashkuara amerike dhe DES.
Takimi i fundit ndërmjet kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u zhvillua më 27 shkurt në Bruksel. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thanë se Kosova dhe Serbia e kanë pranuar tekstin e kësaj marrëveshjeje bazë dhe pritet në vazhdim të diskutohet për planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Palët nuk e nënshkruan këtë propozim, donë se kryeministri Kurti ka thënë se ka qenë i gatshëm për një gjë të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka raste kur barnat e pacientëve nuk ruhen në kushte adekuate. Radio Evropa e Lirë ka hasur në një rast në klinikën e pediatrisë ku barnat e pacientëve me fibrozë cistike kanë qenë të vendosura në një kabinet ordinancë ku është e parapartë të kryen analiza e ekzaminimeve të ndryshme. Në këtë kabinet barnat ishin të vendosura në dy sheme, një pjesë e tyre në disa dollap, kurse disa ishin të vendosura në një frigorifer të vogël ushqimesh. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Për të shmangur rreziqet e mundshme nga përdorimi, barnat duhet të ruhen në kushte të përshtatshme të temperaturës, lagështisë dhe dritës, por kjo nuk ndodh gjithherë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë një vizite në klinikën e pediatrisë me 22 shkurt ka parë barnat që përdoren për trajtimin e fibrozës cistike të vendosura vend e pa vend në një kabinet për kryerjen e analizave. Barnat tek tilla ka pasur në dy sheme në një pjesë të një dollapi dhe në një frigorifer të vogël ushqimesh. Ushtruesja detyrohet së drejtoreshës së shërbimit klinik farmaceutik të Kosovës, Shqipe Vetahu, e cila shoqëroi ekipin e Radios Evropa e Lirë, tha se produktet medicinale në qendrën klinike universitare të Kosovës në përgjithësi ruhen konform standardeve, por sipas saj përmirësimet janë të nevojshme në disa reparte, përfshir kabinetin ku jepen barnat për fibrozë cistike, një sëmundje gjenetike që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Fillimisht duhet të shtohet, domethënë, inventari apo raftet për rritjen e produkteve që ruhen në produkt në temperaturën e dhomës. Mandej është e nevojshme një frigorifer medicinal për rritjen e produkteve termolabile, gjithashtu termohigrometri që e monitoron temperaturën dhe lagështinë.
Ambientet e repartit ku ndodhet kabineti për trajtimin e fibrozës cistike ngrohet përmes sistemit qendror të ngrohjes. Për kontrollimin e nivelit të ngrohjes nuk ka mekanizëm rregullues të temperaturës. Sipas statistikave zyrtare, në Kosovë janë rreth 120 pacientë diagnostikuar me fibrozë cistike. Barnat për këtë sëmundje ata duhet i përdorin gjatë gjithë jetës. Këto barna ka kohë që janë përfshirë në listën esenciale për shpërndarje tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ka nisur në nëntor të vitit të kaluar. Deri atëherë pacientët i kanë siguruar vet, her jashtë Kosovës dhe her përmes donacioneve. Linda Leti, e cila ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike, thotë se është e kënaqur me shërbimin.